Радіо «Свобода» починає своє вечірнє мовлення у Києві 19 година. Це «Свобода». Сьогодні останнє в цьому році, бо ж п'ятниця 29 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас ще один день в Україні та світі. Це кінець року 2006-го і про те, що належить до найзнаковіших сторінок року, як святкуватимуть рік новий, почуємо у програмі.
Я Новий рік, як завжди, буду святкувати зі своєю сім'єю. Де це буде, я сьогодні ще не можу сказати.
Своїми враженнями поділиться лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук.
Знання – це найбільший успіх цього року для мене.
Білоруський уряд погрожує зупинити транзит російського газу до Європи.
Генеральний директор «Газпром-експорту» Олександр Медведєв ще раз заявив, що після 31 грудня буде зупинено постачання газу до Білорусі, якщо не буде підписано новий контракт.
Про все це і багато іншого відразу після новин від Василя Зілгалова. Прошу, Василю.
Дякую, Людмило. Центральна виборча комісія України вирішила передати президентові Ющенку документи про результати збору підписів для проведення референдуму про вступ до НАТО і єдиного економічного простору. Відповідний протокол підписали всі члени Центральної виборчої комісії. За словами голови Центрвиборчкому Ярослава Давидовича, загалом зібрали майже 4,5 мільйони підписів українців, які мають право голосу. За законодавством, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше як 3 мільйони підписів. Збір підписів на підтримку референдуму про членство України в НАТО чи участь в єдиному економічному просторі організували Соціал-демократична партія України «Об'єднана». Сьогодні Соціал-демократична партія «Об'єднана» закликала президента Віктора Ющенка оголосити про проведення такого референдуму. Близько 2 мільйонів паломників мусульман зібралися в Мецці, Саудівська Аравія, на щорічний хадж. Релігійні процесії відбуваються мирно. Ось що сказав один із арабських паломників. Я абсолютно щасливий, особливо тут, на Святій Горі Арафат. Те, що відбувається тут – одна з найважливіших подій хаджу. Так добре бути разом з усіма, хто молиться. Ми звертаємось до Аллаху з проханням схильно сприйняти наше паломництво. Це був один із учасників щорічного хаджу в Мецці. І на завершення впливова американська газета «Нью-Йорк Таймс» цитує чиновників Білого Дому, котрі стверджують, що їм повідомили про швидке виконання вироку кари смерті стосовно Саддама Хусейна. Людмило, у мене все на цю хвилину.
Короткі новини були від Василя Зілгалова у «Свободі сьогодні».
Усі новини Радіо «Свобода» можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Це «Свобода сьогодні». Що було найвизначнішою політичною подією року, що минає? Політики і політологи одностайні – це парламентські вибори. Потім виснажливе творення помаранчевої коаліції, яке закінчилося коаліцією антикризовою і Віктором Януковичем на чолі уряду. Але рік закінчується, і в ці останні дні і прості громадяни, і українські політики роблять плани на свята. З цих планів ми і почнемо програму. Київська журналістка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук з'ясовувала новорічні плани українських політиків.
Тісне родинне коло і обов'язково в Україні. Так Новий рік 2007 зустрічатиме прем'єр-міністр Віктор Янукович.
Я Новий рік, як завжди, буду святкувати зі своєю сім'єю. Де це буде, я сьогодні ще не можу сказати. Можливо, це буде в Києві, можливо, це буде в Донецьку. Але це буде однозначно на території України.
Перший заступник Віктора Януковича, віце-прем'єр-міністр Микола Азаров, Новий рік також святкуватиме з родиною. Їхати нікуди не планує, оскільки каже, що всіх урядовців зобов'язали чергувати.
Новий рік буду, як завжди, зустрічати в кругу сім'ї.
Новий рік, як і завжди, святкуватиму у родинному колі. Ялинка вже є. Так сталося, що усіх членів уряду розписали на чергування. Десь там у газеті написали, що неначе я гуляю. Нічого подібного. На превеликий жаль, усі віце-прем'єри будуть працювати. 1 січня, звісно, будемо відпочивати. Але загалом, абсолютно всі чергують по днях. Всі ці 10 днів розписані. У кожного свої завдання. Прем'єр провів нараду і все розписав.
Розписав, так сказати.
А от один з чільників нашої України Петро Порошенко планує зустріти Новий рік у лісі.
Я буду святкувати Новий рік так само, як і святкував 14 чи 15 років поспіль. В родинному колі, з своїми чотирма дітьми, своїм батьком, дай Бог йому здоров'я, з дружиною. Єдине, що може бути оригінально, що я не виключаю, що це буде в лісі. Ми там нарядимо ялинку і будемо ходити навколо ялинки. Я не виключаю, що під цю ялинку Дід Мороз покладе подарунки. Я не виключаю, що мої діти їх знайдуть.
Дома з родиною зустрічатиме прийдешний рік і колишній президент Леонід Кучма.
Таке свято. Хоча б були інші плани. Я взагалі людина, яка, враховуючи, що багато-багато був поза домом, хочеться сьогодні більше уваги приділяти сім'ї своїй і онукам особливо.
Отож, лишається лише додати народну прикмету. Як зустрінеш Новий рік, так і його проведеш. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова «Свобода». Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова «Свобода» – з 6 до 7 ранку, з понеділка до п'ятниці.
Міжнародна тема у «Свободі» сьогодні. За два дні до Нового року Білорусь та Росія продовжують складні переговори про постачання газу з 1 січня 2007 року. Досі немає згоди щодо ціни на газ. «Газпром» попередив, якщо компромісу не знайдуть, буде вжито минулорічний український сценарій з вимкненням газу Білорусі. У відповідь білоруський уряд погрожує зупинити транзит російського газу до Європи. Із Мінська повідомляє кореспондент Радіо «Свобода» Валерій Калиновський.
Серед білорусів помітне хвилювання з приводу останніх подій у російсько-білоруських взаєминах. Багато хто побоюється не лише холоду у квартирах, але й стрибка цін та падіння курсу національної грошової одиниці. У банках утворюються черги з клієнтів, які вибирають свої валютні вклади. Поблизу посольства Росії у Мінську пройшов мітинг протесту проти політики «Газпрому». Офіційні ЗМІ Білорусі переповнені негативними коментарями на адресу Росії. Але за словами помічника міністра енергетики Білорусі Андрія Жукова, інформаційне протистояння не заважає переговорам. Сьогодні до Москви відбула чергова делегація з Мінська. Ми летимо домовлятися остаточно. Думаю, питання буде вирішене, тому що як російська сторона, так і наша зацікавлені у результаті. Сьогодні чи завтра це питання, напевне, буде вирішене. У п'ятницю генеральний директор «Газпром-експорту» Олександр Медведєв ще раз заявив, що після 31 грудня буде зупинено постачання газу до Білорусі, якщо не буде підписано новий контракт. На ці загрози Мінськ відповів не менш жорстко. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський заявив, що у відповідь Білорусь зупинить транзит російського газу до Європи, як через свою систему «Білтрансгаз», так і через газопровід «Ямал-Європа», який належить Росії, але обслуговується білоруським персоналом.
Підписання
з Білоруссю контракту на постачання газу є одночасно кроком до транзиту газу через територію Білорусі. Тому якщо російський газовий монополіст буде проводити переговори в неконструктивному ключі, транзиту газу не буде з 1 січня. Оскільки в «Газпрому» не буде контракту, ми не зможемо робити для нього цю послугу. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов на цю загрозу відреагував наступним чином. Ситуація дуже проста. Газопровід «Ямал-Європа» наш, і ми знайдемо можливості забезпечити транзит по ньому. Пан Купріянов заявив, що російська сторона зробила достатньо поступок Білорусі, але не помітила кроків у відповідь. Кілька місяців тому Росія заявляла, що наступного року газ для Білорусі коштуватиме $200. Але наразі погодилася на ціну $105 за 1000 кубометрів. Білорусь хоче купувати газ по $75 і називає російську пропозицію провокацією. Переговори тривають. Перший заступник міністра енергетики Білорусі Едуард Товпенець отримав відрядження до Москви по 31 грудня включно.
Це було повідомлення із Мінська Валерія Калиновського. На черзі наша рубрика «Інтерв'ю дня» з підсумками року у «Свободі сьогодні». Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи», один з найпопулярніших українців. Його пісні співають на другий день, як вони тільки з'являються. Так, зокрема, сталося і з «Веселими часами». Альбоми «Океану Ельзи» стають платиновими на другий день після виходу в продаж. Іншими словами, це означає, що Святослав Вакарчук має неабиякий вплив на суспільство, яке, зокрема, складається з величезної кількості його фанів. Тому я поставлю Святославові запитання, які також можуть вплинути на формування суспільної думки. Підсумовуючи рік, що минає, кого б ви назвали політиком року?
Ви знаєте, я, нехай вам здасться моя відповідь занадто дипломатичною, але в ній насправді більше не дипломатії, а аналізу ситуації і моїх думок. Я би сказав, що в цьому році в нас не було політиків.
А яка була політична подія цього року, на вашу думку?
Безумовно, політичні події були дві. Найголовніша подія для мене – це перші в історії незалежної України справді на 100% чесні демократичні вибори. В чому, безумовно, я вважаю, в першу чергу заслуга помаранчевої революції. Ось. Друга політична подія року, вона насправді може сприйматися однозначно чи неоднозначно різними людьми, але це підписання універсалу національної єдності і, відповідно, все, що було зв'язано з ним, всі події, що були далі.
Казус року?
Казус року – персональний склад Верховної Ради.
Будете конкретизувати, чи, Святославе, яка, на вашу думку, кар'єра року?
Ви говорите про політику чи взагалі?
Як ви вважаєте, ви можете назвати політику?
Взагалі кажучи, ви знаєте, дуже багато зробила собі велику кар'єру учасників програми «Дуже рейтингові танці з зірками», яку всі дивилися, і ясно, що вони до політики не мають жодного відношення, але тим не менше. А серед людей, яких я би виділив в політиці, то ви знаєте, я думаю, що цей рік накопичення можливостей. Побачимо. Ці кар'єри різко будуть видно в наступному році.
Культурна подія року, на вашу думку?
О, я згадав, я можу вам сказати, яка для мене є культурна подія року. Це святкування 750-ліття мого рідного Львова. Як би там не було, це для мене є культурна подія року.
Я можу розділити ваше захоплення, бо я спостерігала за вами, я була серед журналістів на вашій прес-конференції і знаю, які... Гаразд, може ви назвете розчарування року?
Відсутність снігу на Новий рік. Ну, насправді, в мене минулий рік приніс мені не стільки розчарування, скільки роздумів. Якщо говорити про розчарування в загальному розумінні цього слова, так як сприймаються люди, то я би сказав, що ці розчарування в мене швидше були зв'язані з якимись несуспільними подіями. Ці суспільні події, які відбувалися, в мене викликали незрозумілу таку реакцію, не незадоволення, а, зараз я вам скажу, здивування, але ніяк не розчарування. Розчаровується той, хто занадто великі події на щось покладає. Я людина, яка мислить достатньо тверезо, і я розумію, що сьогодні в Україні має те, що чого вона заслужила.
І всі ваші думки потім вилилися, в принципі, в пісню, яка стала найпопулярнішою в цьому році, наприклад.
Тобто «Веселі брати часини» стали – це не розчарування, це констатація факту, а також рецепт виходу з ситуації, якщо уважно все-таки слухати. Я знаю, що побутує думка серед населення, що все сталося не так, як ми думали, все погано, знову, все, як завжди, скажімо там, особливо серед помаранчевого електорату. Але я би не користувався зараз такими настроями. Я вважаю, що у всіх, без винятку, проблемах, як і у всіх щастях людини, в першу чергу є доля самої людини.
Самої людини як учасника цих подій.
Так, абсолютно. Тому розчаровуватися хіба можна в собі, але це теж не вихід, бо це прерогатива слабих людей. Тому я пропоную не розчаровуватись, а аналізувати все уважно, думати про те, як би зробити так, щоб якихось негативних речей більше не повторювалось, і з новими силами, і з оптимізмом йти в наступний рік, і там починати вже продумано, чітко і виважено, але дуже щиро і, скажімо так, енергійно робити справу, яка би приводила все-таки до успіху.
Ваш особистий успіх?
Мій особистий успіх в тому, що я багато чого навчився. Я прочитав десятки книжок цікавих, я зустрівся з багатьма цікавими людьми. Я створив плани на майбутнє, зрозумів багато речей, яких раніше не розумів. Знання – це найбільший успіх цього року для мене.
І, можливо, вам ляже на думку якась фраза року?
Фраза року? Ну, ви знаєте, я не хочу видаватись нескромним, але я можу сказати, що все-таки це перші слова з моєї пісні, про яку ви говорите. Я б навіть інакше сказав. Я б її трошки, скажімо так, зробив власний перефраз. Веселі брати часи настали, тире, хто ж тоді, як не ми, брати. Отак.
Дякую вам за щирі відповіді. Це був у «Свободі сьогодні» Святослав Вакарчук, лідер «Океану Ельзи». Я бажаю вам від імені наших слухачів багато успіху і виповнення усіх ваших планів.
Дуже бажаю слухачам «Радіо Свобода» гарного настрою, щирості, натхнення, здоров'я гарного, а головне – здійснення всіх ваших мрій у наступному році. Навіть якщо вони потім всі не здійсняться, але велика частина буде успішними, ви будете задоволені.
розтало, кудись поділися голоси. Часи веселі настали, нас лишилось так мало, ну і брати такі часи. Часи веселі настали, нас лишилось так мало, ну і брати такі часи.
З вами «Свобода» сьогодні у Києві 19.15. Це остання передача цього року, 29 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій програмі. Кінець російського головування у Г8.
1 січня 2007 року новим головуючим у Великій Вісімці стане Німеччина.
А чому у Німеччині пологи цими днями стали головною темою?
Річ у тім, що багато хто хотів би затримати пологи, аби потрапити під дію вже нового правила про виплату батьківської допомоги.
Про все це і багато іншого протягом наступних 15 хвилин у програмі «Після анонсу».
Вона є успішним лікарем і талановитою авторкою-виконавицею пісень. А в 2006-му вона стала також політиком, депутатом Київради. Чи не шкодує вона про це? І яким чином примудряється поєднувати такі різні грані у своєму житті? Слухайте програму «Перед мікрофоном свободи» з Ольгою Богомолець сьогодні о 19.30.
З вами «Свобода» сьогодні. З новим роком закінчується російське головування у групі восьми. Головування, до якого готувалися як в Москві, так і в західних столицях, як до найбільш важливої зовнішньополітичної події року у взаєминах країн-учасниць «Вісімки» і як до події, що могла призвести до серйозних проблем у цих взаєминах. Що ж виявилося насправді, розповідає московський кореспондент «Радіо Свобода» Віталій Портников.
До цього головування ставилися з величезною пересторогою. Як буде Росія діяти? Що вона запропонує іншим країнам-учасникам «Вісімки»? Яким буде порядок денний з точки зору гуманітарних питань? Адже, як відомо, Росія завжди намагалася зробити все. Можливо, щоб саме ці питання не розглядалися у рамках її консультації з західними країнами. Тепер росіяни виглядають дещо розчарованими. Послухаємо російського експерта з Ради зовнішньої оборонної політики Тимофія Бордача.
Росія вийшла в Большу Восьмерку, скорее, як регіональна страна.
Росія увійшла до Великої Вісімки передусім як регіональна країна з регіональним порядком денним. Єдиним винятком стало питання енергетичної безпеки, але й воно, на жаль, набуло характеру швидше нового майданчика для переговорів між Росією та споживачами її енергоресурсів, ніж вироблення якогось спільного бачення, спільної стратегії.
Це був Тимофій Бордачов. Те, що російські сподівання не виправдалися, говорить і інший російський експерт з фонду Heritage Foundation Євген Волк.
Очікування в зв'язку з председательством Росії у восьмерці не оправдались.
Очікування щодо головування Росії у вісімці не виправдалися ні з однієї, ні з другої сторони. Росія мала намір використати своє головування у вісімці як своєрідний плацдарм для поліпшення своїх позицій на Заході, для покращення свого іміджу у справі зміцнення своїх потужних енергетичних позицій на Заході, щоб укласти такі угоди, які б забезпечили її вигідні позиції на ринках.
Це був Євген Волк, один з російських експертів, який стверджує, що Росія очікувала від Великої Вісімки більшого. Можливо, ці очікування пов'язані були із підвищенням політичної ролі Російської Федерації, з тим, що Москва вважала, її головування дасть можливість запропонувати західним країнам спільні погляди на розвиток, насамперед, пострадянського простору. Цього не відбулося. Росія переконалася в тому, що претензії, пов'язані із гуманітарною сферою, із проблемами економічної безпеки, із проблемами пострадянського простору як такого і бажання рівноправних взаємин на цьому просторі все ж таки хвилюють її партнерів на Заході. І ніяке головування, ніякі церемонії, ніякі прогулянки по Санкт-Петербурзьких палацах не можуть замінити конструктивної зовнішньої політики. Віталій Портник, Радіо Свобода.
Бізнесова сторінка «Свободи сьогодні» споживач, згідно з українським законодавством, є повноправним учасником ринкових відносин. Його побажання щодо якості товарів та послуг мають постійно враховуватися виробниками. Втім, як зазначають оглядачі, більшість споживачів в Україні не знають своїх прав і не знають чинних механізмів їх захисту. Про це дослідження Радіо Свобода.
Закон України про захист прав споживачів діє з травня 91-го року. Проте, на думку експертів, пріоритети, закладені в ньому, не стали пріоритетами держави. Багато виробників та продавців абсолютно безкарно розповсюджують неповну, а іноді й відверто невірну інформацію про власні товари та послуги. А це часто шкодить здоров'ю громадян. Експерт Клавдія Максименко переконана в необхідності проведення широкої інформаційної кампанії, яка б активізувала споживачів на відстоювання своїх прав.
Вплив на активну участь у суспільному житті громадян країни впливає в тому числі і на розвиток демократії. Тому що демократія – це двостороння вулиця. Якщо не відбуваються вимоги з боку населення щодо певних послуг від держави, то такі послуги, навіть якщо держава від початку була готова їх надавати, вони поступово відмирають або починають надаватися на неналежному рівні.
Досягнення європейських стандартів життя та споживання значною мірою якраз базується на активній громадській позиції споживачів. Саме завдяки їх ініціативі на заході широко представлені лабораторії незалежного тестування, які дозволяють всім охочим контролювати якість товарів та послуг. В Україні, за словами експертів, незалежне тестування фактично не представлене. Нинішнє ж державне тестування використовується швидше як механізм контролю за бізнесом. Тим не менше, експерт Наталія Бордачова прогнозує, що незабаром ситуація в Україні змінюватиметься на краще і пов'язує це з новою редакцією закону про захист прав споживачів, яка почала діяти у нинішньому році.
Послуги, які надають державні структури, часом будуть вже вдосконалюватися і змінюватися на краще, саме, скажімо, адаптуватися до тих стандартів, які діють в Європейському Союзі, бо ще багато в чому вони залишаються застарілими.
Посиленню впливу громадянського суспільства на економічне життя держави сприятиме і проект Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Спільнота споживачів та громадські об'єднання», який зараз здійснюється в Україні. Серед головних завдань проекту – поширення в Україні європейського та світового досвіду незалежного тестування, розширення доступу громадян до інформації про права споживачів, сприяння доступу до правосуддя у випадку конфліктних ситуацій.
А у Німеччині цими днями пологи стали майже бізнесом. Там чекання на пологи можна порівняти з грою в лотерею. Якщо дитина побачить світ цього року, тоді батьки отримуватимуть ще за старими правилами так звані виховні гроші. Але якщо пологи відбудуться в новому році, тоді новоспечена мама і тато матимуть право вже на нову фінансову допомогу для батьків, яка є значно вищою. Дехто навіть розмірковує над затриманням пологів, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Німеччині Надія Кандиба.
Природа найкраще знає, коли слід народитися дитині. Якщо ми свідомо затягуватимемо пологи, тоді це може мати негативні наслідки для дитини, застерігає президент Німецького союзу гінекологів Крістіан Альбрінг. У ці дні йому часто доводиться виступати з подібними роз'ясненнями. Річ у тім, що багато хто хотів би затримати пологи, аби потрапити під дію вже нового правила про виплату батьківської допомоги. Якщо раніше, після народження дитини, батьки могли впродовж 2 років отримувати максимально 300 євро щомісяця, то тепер упродовж 1 року вони отримуватимуть дотації, розмір яких орієнтується на доходи родини. Чим більші доходи, тим більші виплати. Йдеться про 67% від останньої зарплати, але не більше, ніж 1800 євро на місяць. Наприклад, Катрін Штольц, яка зараз перебуває в декретній відпустці, за старими правилами мала б право на фінансову допомогу лише впродовж 3 місяців.
Я хочу залишатися з дитиною 1,5 року. Мені буде значно спокійніше, якщо знатиму, що упродовж цілого року буду отримувати гроші, і мені не доведеться рахувати кожний цент.
Сказала Штольц. Крім того, виплата такої допомоги збільшується на ще 2 місяці, якщо мама і тато захочуть поділити між собою відпустку за доглядом за дитиною. Для тих, хто останнім роком працював, це солідне покращення ситуації. Автори нового закону сподіваються, що таке правило допоможе краще поєднувати родину і професійну кар'єру. Для безробітних, однак, або для тих, хто останні роки не працював, займаючись вихованням дітей, нововведення можуть навпаки означати зменшення грошей у гаманці. Раніше упродовж 2 років вони отримували максимально щомісячну фінансову допомогу обсягом у 300 євро. Тепер вони теж отримуватимуть щомісяця 300 євро, але вже не 2 роки, а лише 12 місяців. Ульріке Циммерман була вкрай щаслива, що її немовля народилася на 2 тижні раніше терміну.
Я хотіла, щоб Грета народилася ще цього року. Я вже сиджу вдома 2 роки зі своєю першою дитиною. І тепер хочу провести ще 2 роки зі своєю другою дитиною. За старими правилами, гроші ми отримуватимемо на рік довше.
Пояснила Циммерман. Деякі майбутні мами, які можуть опинитися в подібній ситуації, наважуються навіть на кесарів розтин, аби їхня дитина з'явилася на світ ще цього року. Хто ж повністю покладається на матінку природу, тому інтриги не бракуватиме. Як стверджують медики, лише 4% дітей народжуються точно у визначений лікарем термін. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України у «Свободі сьогодні». Вчора ми запитали вас, як змінилося ваше життя у 2006 році. І послухаємо, що на це запитання відповіли перехожі.
Жизнь стала немножко лучше. Повністю сказати, що вона не стала лучше, але немного стала лучше. Більш свободні, більш демократичні. Ну і все залежить від чоловіка, як він свою життя поведе, так воно і буде. Каждый стал надеяться на себя.
Ну, молодежи еще так это. Она уже, знаешь, все. И тебя болит, и тебя болит. Все болит. Чтобы наши внуки жили хорошо. Ну, а мы же уже, знаешь, все. Я тебе сказала, как не нога, так.
Ваш голос на свободе. 490-2904.
А наступне наше запитання до вас таке. З якою політичною силою ви пов'язуєте свої сподівання на суспільно-економічний прорив в Україні вже в наступному році? Б'ют лівими політичними силами, нашою Україною, партією регіонів, новою політичною силою, яка заявить про себе в цьому році або не пов'язує з жодною. Голосуйте також на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І до українських регіонів. У крамницях та на ринках Дніпропетровська передноворічний ажіотаж. Скуповують все від дріб'язкових залежаних сувенірчиків по 3 гривні до побутової техніки, на яку крамниці, попередньо піднявши ціни, тепер пропонують великі знижки. Подробиці із Дніпропетровська від Юлії Рацибарської.
На дніпропетровських ринках цього року вдосталь тільки свинини. Сало можна купити подекуди навіть по 5 гривень, або й дешевше, якщо не соромишся поторгуватись. Реалізатори розводять руками такий рік. І справа не тільки у тому, що триває різдвяний піст. Не так же й багато дніпропетровців його суворо дотримуються. Швидше у забобонах. Чимало людей начиталися пересторог, астрологи, які радять зустрічати рік кабана, відмовившись від страв зі свинини. Тому напередодні Нового року попит на рибу та птицю, а ще на вітамінну екзотику – цитрусові та ананаси. Пересічні мешканці Дніпропетровська не уявляють новорічного застілля без традиційного салату олів'є. Смачно і недорого. А ще, кажуть, мусить бути все, як у людей. За столом родина, на столі плящина, а під ялинкою подарунки для дітей. Водій швидкої допомоги Микола приїхав до Дніпропетровська із віддаленого сільського району за продуктами і презентами.
Буде все, як положено. Сільодки купимо, ковбаски, водочки купимо, шампанського.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Надія Дієва теж буде зустрічати новорічну ніч у родинному колі.
Для кожної сім'ї, я вважаю, це святе, побути разом. На столі, звичайно, ми будемо намагатися, щоб було багато страв. Це звичайні страви, які ти не маєш можливості готувати щодня. Пиріжки з капустою, обов'язково, щоб було запечене м'ясо, бо в мене всі чоловіки, батько, чоловік, 2 сини, вони всі люблять багато і смачного м'яса.
Дніпропетровської облради Юрій Вілкул цього року відмовився від новорічної ночі у колі родини. Проводжатиме старий рік у рідному Кривому Розі, але і з друзями. Діти повиростали, каже, їм з батьками не цікаво.
У мене вже великі діти і мають своїх друзів. Раніше ми завжди з сім'єю зустрічали, а в цьому році кожного свої плани. Я з батьками, коли вони були живі, зустрічав Новий рік. Коли їх не стало, то вже...
А міська влада Дніпропетровська пропонує мешканцям і гостям зустрічати Новий рік під головною муніципальною ялинкою. Цього року вона заввишки із 10-поверховий будинок. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ось так і вийшло сьогодні у «Свободі». Сьогодні починали програму підготовкою до свята і закінчили також такою ж темою. Це програму підготувала Людмила Ванник. Я бажаю всім гарних свят. У новому році вже побачимося знову. А далі вечірня «Свобода». Залишайтеся з нами.